mūsu sarunas ar igauņu kolēģiem, ar igauņu tieslietu ministriju un igauņu nekustamo īpašumu aģentūru, kura reāli nodarbojas ar projektēšanu būvniecību, tādā stadijā, ka mēs esam gatavi noslēgt jau starp Latvijas Republikas tieslietu ministriju un Igaunijas nekustamo īpašumu aģentūru līgumu par sadarbību, lai uzsāktu būvprojektēšanas darbus Latvijā būvējumam jaunai ieslodzījuma vietai. Tas, ko mēs piedāvājam un kāpēc ir mūsu argumenti, Latvijai līdz šim brīdim nav šādas pieredzes, lai būvētu šādu jaunu un projektētu šādu jaunu nopietnu ieslodzījumu vietu. Un mēs uzskatām, ka lai nepieļautu dažādas kļūdas, vai šis nebūtu projekts, kurā mēs paši mēģinām mācīties un saprast, ir, protams, ja kurā gadījumā būtu pareizi izmantot šos ekspertus un arī tīri no finansu izvērtēšanas viedokļa paņemt jau esošu projektu, adaptēt to un pielāgot Latvijā attiecīgam zemes gabalam, arī no finansu viedokļa mēs redzam, ka tas varētu būt izdevīgāk un arī saprotamāk.